No politiskās puses skatoties, jūs vārds uzvārds pēdējā laikā presē ir locīts dažādu paziņojumu un izteikumu sakarā. Pats esat šo to izteicies, kā saprotams, sadusmoja savas partijas kolēģis. Jūs jūties nesaprasts savā partijā?
Grūti tā pateikt. Es jau tomēr ik pa laikam varbūt izsakos atklātāk, varbūt nekā vajadzētu. Ne jau tikai tagad, arī kopš es sāku strādāt kā ministrs, jau sevišķi mainies, manuprāt, nesu.
Nožēlojat to?
Izteicies esmu? Nē, varbūt var paust varbūt to, kāpēc tieši tajā brīdī parādās mēs spēlēšanām tie raksti. Kaut gan es par tām lietām esmu runājis daudz mēnešu garumā. Un arī varbūt nebūs šis priekšvēlēšanu
laiks.
Eiropas laiks, ja tad arī, arī priekš Eiropas parlamenta varbūt arī tas nebūtu tik sāsināt uztverts. Jo cik es atceros to arī gada beigās teicu, ka ziemā
par tiem nodokļiem, jā?
Par nodokļu slogu, par redzot to, kādā apjomā un tempā auga pieprasījumi pēc budžeta izdevumiem. Es vienkārši arī laicīgi sāku reaģēt. Tie tādi zināmi signāli. Tā kā es domāju, ka tas varbūt ir, jā, kad atklātāka valoda varbūt nav pārāk pieprasīta, bet tomēr ir vērts lietas par kaut kādām lietām brīdināt laicīgo sabiedrību. Nejaut konkrēti ir šeit runāt par nodokļiem, vispār par tendencēm dažādām. Un rosināt diskusiju, jo tomēr izvairīties no tā, neko nerunāt, manuprāt, tad kāda jēga arī, tad vieta aizpildīt tukšumu būtu, jā.
Bet runājot par politiku, jau Straujums valdības veidošanas laikā bija manāms, ka partijas priekšsēdētāja Āboltiņa varbūt vēlējās redzēt kādu citu finanšu ministru, nevis jūs, vai jūs jūtat, ka jūs esat tomēr izstumts šo pārdomu rezultātā?
Ne, nu bija jau vairāk mazāk jūtams, ja, kad es tomēr es arī iepriekš vairākas reizes izteicies, kad es šo biju gatavs būt politikā šo ciklu, saprotu, ka politika nav mana būtība, zinām mērā tomēr izdevies palīdzēt kopā Valdam Broska kolēģiem. Latvija tik no ļoti grūtas situācijas ārā ekonomikā, kāda mums bija kritums, ieejot arī Eirozonā. Tā kā šeit, bet tas jau bija vairāk mazāk tāds, redzams jau pēc Valdu Dombrovska demisijas, principā, jo mans litens bija vairāk mazāk izšķirts, un kāpēc arī, es arī uzskatu, ja partijai tāda ir vēlme nomainīt ministru, cieši ministrs, kurš būtu tomēr nav tik politiski angažēts, ja tomēr, zinām mērā ienācis politikā uz brīdi, varbūt nav ilgpalicējis, es arī to zinām mērā respektēju, bet tomēr ir jāsaka, ka šai gadījumā tas bija, man jau bija pietiekami grūti ienākt politikā, man pierunāja. Un pa ministru vispār es trīs nedēļas pretojos. Nezinu, vai kāds kādreiz ministrs Latvijā tik ilgi bijisi pret būšanai pa ministru. Ja? Tā kā man tā būtība, manuprāt, ir pilnīgi tāda savādāks. To es arī tēta secinājis. Un es domāju, ka tas arī, man liekas, loģiski. Es domāju, tas būtu tikai labi Latvijā. Cilvēki varētu arī atsevišķos brīžos ienākt politikā, arī no privātā sektora aiziet. Es lieliski redzu, kā man Zviedrijas, Dānijas, Somijas kolēģi, Norvēģi, Šveicis. Tur tā ir loģiska miedarbība. Privātais biznesa saka, politika atpakaļ un tam līdzīgi. Tur neviens par to sevišķi nebēdājās, un tas ir loģiski saprotams. Ja kādu brīdi var palīdzēt valstī vai kādā konkrētā brīdī ar savu programmu, tad ir. Tas ir akceptējums.
Tad vēlēšanās jūs nestartēsiet?
Nē, es nestartēšu, jā, tas ir pilnīgi skaidrs. Un tas loģiski, es domāju, tas cikls noslēdzās, un tādā ziņā ir tomēr zināms gandarījums par to, kas ir izdevies. Un, tā kā Valdis Dombrovskis aiziet, un mums bija tomēr labs tandēms.
Bet jūs redzat, ka jums ir sava vieta, ko pēc tam darīt, lai varētu piepildīt savu dzīvi tālāk?
Jā, es redzu savus, teiksim, zināšanas un pieredzes, tas ir finanšu sektors, un es tur es arī tomēr ilgstoši pēc tam strādājis, un tā joma, kurā es arī tagad labi jutos, piemēram, tais pašās arī sarunās, ko te ir valūtas fonda, Eirozonā, iestāšanās, tikšanās investoriem, kredita rating aģentūram, tās lietas, kas ir saistīts finanšu sektoru šādā vai tādā veidā, un es domāju, ka tas ir tas lauks, kas man interesē viennozīmīgi, un pēc pusgada es būšu brīvs no politikas, un tad jau es skatīšos.
Pieņemsiet piedāvājumus.
Pieņemšu piedāvājumus, ja aktīvi es pašlaik nemeklēju darbu, un es zinu, ka darbs man atradīs tāpat kā iepriekšējos visu reizi.
Bet es gribēju tomēr paprasīt par tiem nodokļiem. Pēc Finanšu ministrijas aprēķiniem daļa no Latvijas tautsaimniecības, ko Latvija iekasēs nodokļos, ies uz leju, kas nozīmē, ka arī visās jomās, gandrīz veselībā, izglītībā, visur samazināsies tas procents no mūsu kopējais saražotā, kas tiks veltīts šīm vitāli svarīgām jomām. Un tas ir šogad fundamentāli svarīgi sakarā ar drošību. Mēs apņemamies finansēt 2% aizsardzības budžeta. Vai mēs to spēsim izdarīt?
Aizsardzībai mums jāatvēl 2% līdz 2020. gadam, un finanšu ministrija vairāk ja mazāk tiek saskaņošas grafiks, kā mēs pie šie skaitļi varam nonākt.
Būs grafiks, jo pat laban likuma projektā ir pateikts, ka atbilstoši finanses iespējām, kas es baidos, ka mūsu partneriem neliksies pārliecinoši.
Jā, bet es domāju, tas tie pirmie signāli jau parādīs. Nākamā valdība, kas spriedīs par nākamā gada budžetu, tas signāls jādod pietiekam skaidrs pirmais solis. Jā. Viņš varētu būt nu, apmēram no 0,1 līdz 0,2% no koprodukta. Un tie pietiekam lielas summas, tas ir apmēram 25 līdz 50 miljonu eiro.
Kāpēc to nevar pieņemt jau tagad, jo ko es dzirdu no visiem, arī visi, kas brauc mūsu partneri, mūsu sabiedrotie, saka, jums ir jādod ļoti skaidrs signāls jau tagad, lai NATO samitā vēl sākas būs septembrī, jau būtu skaidrs, ka Latvija ir gatava. Lietuvā jau tagad pieņem, viņi saka, mēs palielināsim aizsardzības izdevumus par 40 miljoniem eiro, viņi jau tagad to rakst iekšā. Kāpēc Latvija nevar tik skaidri pateikt?
Es domāju, ka tā vēlme daudzās jomās neatkāpties no tiem priekšvēlēšanu vai nepriekšvēlēšanu solījumiem ir pārāk liela, lai vienai konkrētai nozarei novirzītu visus potenciāli pieejamos līdzekļus.
Bet nav tā,
negrib atkāpties neviens nevienā jomā no tā, ko savā nozarei redz kā pieaugumu.
Bet nav tā, ka mēs esam gatavi upurēt valsts drošību un varbūt pat pastāvēšanu uz samazināt IIN rēķinu?
Nu, ja nebūtu vēlēšanu gads, es domāju, ka tā vēlme būtu pietuvināt Lietuvas pozīcijai. Bet šai gadījumā katrā jomā ir vajadzīgs izrāviens izdevumos.
Tā ka vēlēšanu dēļ mēs atbraukam
vēlēšanu dēļ tas ir krietni sarežģītāk kā Lietuvā. Ja lietuviešiem būtu vēlēšanas, es domāju, ka arī tieši tāda pat attieksme būtu. Es domāju, ka ir tas, ka tiks palielināts asignējums un piešķiršana būs lielāka. Nākamās gadus nav nekāda šauba. Ir lielākā problēma, ko arī vairākas reizes mēs esam uztvēruši, tieši ir 15. Gads un varbūt vēl mazliet 16. Tālāk jau arī pēc mūsu aprēķiniem ir krietni būtiski pozitīvāk. Tā kā skatāmies, kādus pirmos soļus spers, es vēlreiz atgādīju, 1% no koprodukta, lai mēs sasniegtu 1%, ir apmēram kaut kā 25 miljoni eiro. 0,2% būtu 50 miljoni. Vēlreiz gribu atgādināt, uz šo brīdi, pa nākošo gadu runājot, tā fiskālā tēla praktiski nulle. Tā kā jebkurā gadījumā ir situācija pietiekami smaga, un Ukrainas-Krievijas konflikts mums iedzinis vēl smagākā brīdī attiecībā par to, kur ņemt papildus līdzekļus.
Bet vienkārši tā filozofiski runājot, vai jūs nedomājat, ka ejot uz vēlēšanām partijām būs bīstamāk pateikt, ka mēs neesam gatavi spērt šos soļus, kas ir vitāli svarīgi Latvijas aizsardzībai?
Ja runājam godīgi, tad es nezinu, kādā veidā varēs salikt kopā to, ko jebkura no partijām liks priekšā kā, kā izdevums. Un es arī uzskatu, ka ir liels draudz, ka šogad vispār budžets netiks pieņemts. Es vienkārši loģiski skatos to notikumu gaitu, un neviens negrib atkāpties no savām pozīcijām. Budžetu salikt nevar, nepārkāpjot fiskālo disciplīnu. Un tad paliek divi varianti. Vai nu mēs viņu budžetu pieņemam, kurā ir, nu, nav deficīts tāds, kā mēs esam likuši 0,8-0,9 no koprodukta, bet ir krietni lielāks. Automātiski uzreiz ir sarunas ar Eiropas komisiju, iespējams arī Eiropas Savienības fondu piešķīrumu pārtraukšana. Tas ir viens variants. Otrs variants ir tad tomēr mēģināt, nu, it kā iegūt laiku. Neliekam tādu budžetu, kur pēc tam mums uzreiz ir uzbrukums no visām institūcijām, no Eiropas centrālās bankas, no Eiropas komisijas, kā jaunajā Eiropas dalība valstī, kur jau pirmo budžetu pieņem ar krietni lielāku deficītu kā pieļauts. Tad tiek iegūts laiks un varbūt kaut kādās sarunās panāk tomēr netik lielu pārkāpumu. Tas, kad budžetu nevarēs ielikt rāmjus, kādā mēs esam nolikuši un kā esam informējuši ar Eiropas komisiju, tas ir pilnīgi skaidrs. Un tas, jā, priekšliešana gads plus arī šie aizsardzības izdevumi ir krietni sarežģīti. Tā kā ir, varētu būt tāda situācija, ka mēs nākamo gadu iesākam ar šī gada budžetu. Tas nav, protams, labs signāls, jo mēs esam tik smagi gājuši, lai kredītreitingus atjaunotu. Ar Eirozonā iestātos valsts, pa kuru nav aizdomēni, ka tā būs valsts, kāda Latvija bija līdz 6. gadam. Ja jau kaut ko izdomās, mums apčikarēs un tam līdzīgi. Tāpēc tie tādi signāli, kuras liktu pārdomāt un pragmatiski paskatīties. Mums ir izdevumi jāpalielina, mēs arī to katru gadu varam izdarīt, bet tāpat laikā nevajag solīt lietas, kas nav izdarāmas. Tas solīšana ir aizgājis tomēr pārāk tālu. Un pārāk ātri grib demontēt to, ko Valdis Dombrovskis, ko esam izdarījuši. Man tas ātrums, ko visu grib demontēt, ļoti rada bažas. Tāpēc vien jau man tur arī politikā vairs nav ko darīt. Man vienkārši cita dzīves uzskata ir, es tā nevaru pēkšņi būt savādāks un kaut kādu savādāku fiskālo politiku finanšu lietot.
Bet tāpēc... tas, ko jūs tagad sakat, īstenībā tomēr nenozīmē to, ka agrāk vai vēlāk būs jāatgriežas pie tā jautājuma, ka nodokļi ir jāceļ.
Tā ir tā diskusija, vēl, jā, tāpēc saku, var nerunāt par 14. un par 15. gadu. Skaidrs, ka 15. gadā pēkšņi kaut kādu nodokli mainīt nebūtu loģiski.
Bet vai nebūs, jūs bet, sakat, nu, nav naudas, nav šīs fiskālās telpas vispār, ko papildu
revidēt piešķi. Vajag izdevums. Mums ir jauni piešķīrumi, attiecīgi, ka mēs runājam par šī gada budžetu, mēs tuvākiem gadiem ar sadalījām naudu. Ir daudzās jomās ir piešķirt līdzekļi, tie apmēram 140 miljonu eiro. Otrs, mēs nekāda, ne kaut kā visu laiku aizmirstam, ka mēs tak arī tās atsmas bāzes izdevums varam revidēt. Jebkurš uzņēmums nesēž konstanti kaut kādu desmit gadu vēsturē un nekad nerevidē savas pozīcijas. Vai tās ir algas, vai kapitāla izdevumi, vai citi uzturēšanas.
Bet to jau tad nevajadzēja sākt darīt tagad?
Vēlreiz saku, ka šai gadījumā nav priekšvēlēšana gadā par tādām lietām vienkārši ir absurd runāt. Loģika mums liek to darīt. Bet politiskā loģika šādas lietas neļauj darīt priekšlēšanu gadā. Tāpēc te ir liels apdraudējums. Ja mēs negribam bāzes revidēt, mēs negribam revidēt to naudu, kas mums ir piešķirt kā jauna nauda, tad mums rodās arī šie iztrūkumi, un mēs nevaram adekvāti varbūt atbildēt sabiedrības vajadzībām, kas, protams, ir liels un neapšaubām svarīgs. Bet par nodokļiem kā tādiem mums jārunā ir, kaut arī četru gadu perspektīvu, es domāju, ka politiskām partijām būtu nedrīkstēt izvairīties no šī jautājuma, ko mēs darām, kādā veidā mēs balansējam. Ja mēs nevaram būt valsts ar zemākiem nodokļiem pret ekonomiku. Viss
te galvenie iebildumi, kā mēs zinām, ir ēna ekonomika. Un tas jau ir tas pamata jautājums, kāpēc cilvēki saka, un arī uzņēmēji tāpēc saka, nē. Jo nevar būt tā, ka godīgie maksā un negodīgie turpina nemaksāt.
Attiecībā uz ēnām es piekrītu, ka tur var krietni uzlabot darbu, bet tai gadījumā sabiedrībai tiešām jāsadarbojas. Tas nevar būt tikai valsts ņem dienas un finanšu ministrijas uzdevums. Visai sabiedrībai jāvēlās to ēnu ekonomiku būtiski samazināt. Pat labam tas ir ļoti fragmentāri. Otrs, ja ir tāda vēlme izdarīt kardināli, tad arī attiecīgi soda sistēma ir jāmaina. Un valstiem dienestam primārais uzdevums ir iepriekš brīdināt, jebkuru potenciālo nodokli nemaksāt, brīdināt, sūtīt spēcīgus signālus. Un tad, kad tiešām tie signāli tiek ignorēti, soda sistēmai jābūt krietnes būtiskākā nekā šo brīdi. Kad cietumā liek cilvēks, kas ir veikalā, varbūt šādas tādas lietas piesavinājies nozadzes. Tāpat laikā mēs, kad sūtam konkrēti, es pats redzu informāciju, ko mēs piegādājam ģenerāla prokuratūrai. Un, diemžēl bija jāiet lūgt ģenerāla prokurāra atbalstu, lai šīs lietas tiktu intensīvāk izskatītas. Vienkārši nolaižās rokas, informācija tiek dota, pēc tam nav vēlme vai nav izpratnes tās lietas tālāk virzīt uz tiesām. Un tie pārkāpēji vienkārši šmaida un turpina savu ārodu, kā teikt. Tā ir tā sliktā lieta, tāpēc šai gadījumā tā sadarbība sabiedrībā ļoti tad cieši, un tad attiecīgi tiek brīdināt nodokļu nemaksātājiem, pēc tam ir soda sistēma krietni pastiprināt nekā viņi līdz šim ir. Tas dotu rezultātu.
Bet vai pat tev, pieņemsim, ka mēs vēl vairāk uzlabojam šo te ēnu ekonomikas nobeidzināto nodokļu iekasēšanu, vai pat teorētiski tas var šo plaisu aizpildīt, jo pēc jūsu paša raksta bija manāms, ka pat ar visu to, teiksim, vienkārši ņemot mūsu nodokļu likmes, mums ir starp zemāko kopējo nodokļu likmi bez maz vai pasaulē.
Ja mēs ejam, turpinām samazināt darbspēku nodokļu, tā kā mēs zinām, uz šo brīdi par 2% vidēji samazināti. Sākotnēji iedzīvotāju ienākumu nodoklis, tad ir sociālmaksas samazināts, arī PVN samazināts, un tuvākos divus gadus mēs vēlreiz mazinām IN. Ja mēs šādu solējumus, tas kā teikt, budžetā caurums ir lielāks parādās. Ceļš pašvaldībām, kur nav īsti atbildes arī dots no valsts puses. Tā kā tas jautājums. Nu, nevarētu teikt, ka Latvijā ir nodokļu sloks ļoti augsts, kur mums ir problēma ienākuma nevienlīdzībā. Tur gan mums ir problēma. Un to kaut kā arī politiski, nu, es mēģinu šo jautājumu uzturēt, un mēs to darījām ar Ilzi Viņķeli pagājušajā gadā, un arī šogad es turpinu par to runāt. Mums jāskatās, kā mēs varam šo ienākumu nevienlīdzību mazināt un palīdzēt iedzīvotājiem ar zemākiem ienākumiem. Tas ir no dienas kārtības kaut kā arī izvairās. Es domāju, ka vienotībai vajadzētu šo jautājumu pacelt kā vienu no aktuālākiem. Tas prasa līdzekļus, diemžēl tas prasa līdzekļus diezgan būtisks, bet nu, bez tā mēs nevaram mazināt šo plaisu, kādu mums radusies. Tur arī ir ēna ekonomikas elementa daudz tieši šajā segmentā.
Labi, citi jautājumi kolēģiem. Jā.
Man ir jautājums par partnerības līgumu ar Eiropas komisiju, kas nesen tika noslēgts. Nu, tur ir liela nauda, 5,4 miljārdi, 5,5 miljārdi kopumā, bet tas, kas piesaistīja vislielāko sabiedrības uzmanību vismaz tajā gatavošanas laikā pirms kādu mēnešu diviem, bija jautājums par divām kultūras celtnēm. Es pat tām arī paprasīšu par laikmetīgās mākslas muzeju un akustisko koncertu zāli. Mums bija te Daugavā bija kaut kāda tur performances un tā tālāk. Šie objekti ir iekļauti tajā?
Eiropas komisijas, tiksim, jaunais redzējums ir sekojošs, kad netiek atbalstīts vai tiek atbalstīts krietni zemāk, mazākā intensitātes līmenī kultūras objekti un sporta objekti. Mm. Tur ir ļoti daudz, tur ir liela vilšanās Eiropā bijusi uzcelts ļoti daudz kas, un tas prasa lielu uzturēšanos un nedod to efektīvi, to atdevi ekonomisko, kas tika gaidīts. Tāpēc tiek ļoti, ļoti vērtīti šie projekti. Principā atbalsts ir minimāls turpmāk. Vai viņš gan arī limitēts, jo turbūt atsevišķām valstīm kaut kas izdosies. Bet jo galvenais uzstādījums ir Eiropas fondiem ir jānodrošina ekonomiskā izaugsma aktivitāte, darba vietas. Tas var, protams, kultūras objekti arī rada darba vietas, bet lielāko tiesu vai sporta viņi rada ļoti, ļoti lielas uzturēšanas izdevumus, un ne visi tiek ar to galā. Ir ļoti maz sekmīgu celtņu pasaulē, kuras uzcelts par Eiropas Savienības naudu, kuras atpelna sevi. Tā kā tā ir tā lielā lieta, un tāpēc Eiropas komisijas vīzija ir tomēr skatīties uz augošiem uzņēmumiem, dažādās nozarēs, kas rada darba vietas, mazina bezdarbus un arī bezdarbu un arī palielina video darba samaksu.
Tā, ka muzejām un koncertu zālē uz Eiropas fondiem nav ko cerēt.
Es domāju, tas ir mūsu pašu investīciju jautājums. Mūsu pašu investīciju jautājums. Un tas ir jautājums atkal, kā es teicu, tā vajadzība ir ļoti daudz.
Bet nav tā, ka tā investīcijas, kas var nākt no valdības, ka viņas īstenībā šobrīd tad atliekās vēl uz tādu ļoti nezināmu un tādu vidēju termiņu vismaz pēc 5-10 gadiem?
Nu, tur jāstāst atkal prioritātes, var jau būt dažādas prioritātes, bet man grūti iedomāties, kad no prioritāšu skaita pazudīs darba samaksas mediķiem, skolotājiem, izglītības izdevumi, medicīnas izdevuma aizsardzība, ceļu stāvoklis, infrastruktūra un tamlīdzīgi, pensijas un citas lietas. Es vienkārši nespēju iedomāties, ka varētu tuvāk laikā tā būt kā prioritāte, bet nu, varbūt sākt var kaut kādiem mazākiem solīšiem un ekonomiski izaugsmi var atgriezties atkal pie virs 4-5% līmeņa, pie labākas nodokļu iekasēšanas. Var parādīties arī iespējas dažādām investīcijām. Tad atkal jāskatās, vai mēs labāk guldam šādos objektos vai tomēr kaut kādās ražojušās jomās. Jo neapšaubām Latvijā trūkst tāds laikmatīvās, Rīgā laikmatīvās mākslas muzejas un arī labūt viens cits otrs objekts, bet nu, tas ir jāvērtī kopā sabiedrībai politiķiem, tās prioritātes.
Jūs minējāt ceļus. Jauno sarunu sākumu ar Eiropas komisiju, tas bija viens no lieliem saķeršanās punktiem. Latvija gribēja daudz vairāk naudas ceļiem, Eiropas komisija iebilda, kā tas viss beidzās.
Beidzās labi, tāpēc, kad mums jau bija sākotnēji vēlme nogriezt ļoti būtiski. Es pats vairāk kārtīgi tikos ar komisāru Hānu, kurš atbilda tātad par šo līdzekļu sadalījumu programmām un arī daudz citi ministri un premjerministrs un premjerministre vēl tī laiku, lai tiktos ar komisāru un skaidrotu, ka mums tomēr ieguldījumi ceļu infrastruktūrā ir būtiski samazinājušies tieši krīzes ietekmē un mums ir pamatīgs problēmas šajā jomā. lai pēc iespējas vairāk tomēr atļauj Latvijai paturēt šo pozīciju. Jo lielai daļai dalību valstu šīs pozīcijas tika nogriezt samazināts, bet tur arī tie ieguldījumi iepriekšos gados bija krietni lielāki, gan no budžeta, gan no Eiropas naudām. Tā kā tika izprasts. Un to mēs pamatojam ar iedzīvotāju un biznesa mobilitāti, kad vajadzīgi vismaz tā saucamie tranzīta ceļi vai ceļi, kas veicina reģionālo attīstību. Tas ir guva izpratni, lai cilvēki varētu pārvietoties par labas kvalitātes ceļiem uz darbvietām, jo mums tomēr tā saucamā mobilitāte iedzīvotāju būs aizvien vairāk redzama, ka cilvēki dzīvo vienā vietā, bet atrod darbu citā vietā, viņi var izbraukāt finansiāli un arī ceļu kvalitāte ir.
Un kas būs ar zinātni, kas mums, kā mēs zinām, mūsu ieguldījumi pētniecībā un attīstībā ir zemākie Eiropas Savienībā? Būs vairāk naudas zinātnē no Eiropas fonda?
Ir novirzīts, jā, es skatījos pēc procentiem, tas ir vairāk, bet man būtu vairāk uztrauc tas šie strīdi starp dažādām institūcijām, arī zinātniekiem, un kā tās programmas īsti tiks palaist, cik viņas kvalitīvas būs. Tas, ka tur nav tiek vairāk novirzīt, to es redzu, un tas ir jādara. No Latvijā tas ir viens no klupšanas akmeņiem, ne jau tikai, kad neiegulda valsts, arī privātais sektors ļoti, ļoti maz iegulda. Tur ir tā problēma, kas jāatrisina. Ja mēs tagad paskatāmies, ja kāda veida salīdzinājums no Latvijā izskatās ļoti vāji. Tā kā tur ir arī, varbūt, es nezinu, labi, valsts parādīs tos signālus, ieguldīs vairāk, bet tad arī privātums jādara. No, tur neapšaubām tas... Zirāk tāds inovāciju ekonomikas modelis mums tik ātri nepienāks, būs tik maz sasignējums. Bet es domāju, šis kompozīcija, kā sadalīt Eiropas fondi nākamajam periodām ir, manuprāt, pietiekami sabalansēts. Tur ir gan attīstībai, gan reģioniem, gan transportam pietiekami liela sadaļa. Transportam 26%, tomēr liela daļa. Tur arī daudz, kas ir ar dzelzceļu saistīts un ar ostām, bet nu, tomēr autoceļi saglabā diezgan liela ietekme. Izglītībai palielināts inovācijām, tā kā, manuprāt, pietiekam sabalansēts. Un ņemot vērā, ka mēs esam gatavāki nekā iepriekšā periodā, arī mazāk birokrātijai būtu jābūt, mazāk institūcijas pārvaldīs, un Latvijai tomēr bija vismazākais kļūdu vai neatbilstība procents ar visām Eiropas Savienības dalību valstīm iepriekšējo periodu. Tā kā mēs gribam vēl šo procentu rādē vēlreiz uzlabot, tā kā sabiedrība seko līdzi ļoti labi. Un panāksim, es domāju, vēl labāku atdevi no tā visu, ko mēs esam iecerējuši. Un nacionālais attīstības plāns ir tāpēc arī tik daudz piesaistīts Eiropas Savienības fondiem, lai mums būtu lielāka izpratne un atdeve. Tie signāli ir pozitīvi, un es domāju, ka šogad jau mēs uzsāksim nākamā perioda pirmo programmu palaišanu Latvijā, kas ir attiecībā ar ceļiem infrastruktūru, un otrs ir saistīts ar... bezdarba mazināšana, pārkvalifikācija, bezdarba mazināšana jauniešu vidu un tam līdzīgas programmas. Tā kā tas ir labs signāls. Nu, katrā ziņā mēs esam šai gadījumā, var teikt, vieni no pirmajiem, vieni pirmie, kas vispār uzsāks šo naudu apgūt, un tas ir svarīgi, ka nav bijis tas pārāvums, par ko mums ļoti daudz baidīja. 2-3 gadus atpakaļ, ka būs milzīga bedre, vecais periods beidzās, jaunais nesākās, ko darīt. Un tai tomēr var plānot. Gan ceļa būvētāji, gan tiltu remontētāji, gan dažādi citi komercas pakalpojumi sniedzēja tomēr tuvākos gadus bez bažām.
Man bija viens jautājums, bet atgriežoties vēl pie tās ēna ekonomikas, jūs jau minējāt, ka sabiedrība uzmanīgi seko līdz Eiropas struktūra fonda līdzekļu izlietojumam, un arī pieminējāt to, ka ēna ekonomikas apkarošanā būtu vajadzīgs sabiedrības atbalsts. Kāds ziņot par to, kad es saņemu aploksnē algu vai mans kaimiņš to dara? Kādā veidā, jo tā izpratne ir tāda nodokļus, es negribu maksāt, bet es gribu pakalpojumu no valsts. Jā, kā to mainīt?
Tā divkosība ir ļoti, ļoti plaši izplatīta, diemžēl. Tas ir kopš 90 gadiem, šo pašu sākumu, diemžēl. Tas tā ir, mums tas jālauž pakāpenis stereotips. Ar ziņošanu tas ir grūti, mums līdz ASV vai Skandināvijas līmenī vēl tālu. Tas ir jāpiedzimst tur, lai saprastu, ko nozīmē, kad nodokļu jāmaksā, un par nodokļu nemaksāšanu ir ne tikai smagas materiālās problēmas un krimināla atbildība, bet arī pēc idejas tur nevar vairs dzīvot apkārtnē, vienkārši te visstumi sabiedrība ārā. Šai gadījumā es domāju, ka ir ļoti svarīgi tas, ko mēs esam uzsākuši valstīm dienests konkrēti sadarbību dažādām uzņēmēju organizācijām.
Bet uzņēmēji jau ir tie, kas arī nemaksā.
Jā, sāksim ar pāris jomām. Mums ir doma vasarā, rudenī, konkrēti pa nozari cauri un paskatīties. Ir uzņēmēji, kas grib sadarboties, un tad tam jādod tādu atdevi, kad ir redzams.
Viņi zina, kur ir tie, kas nemaksā?
Viņi uzskata, ka viņi viņi zina, jā. Tāpat laikā, nu, paskatīsimies, kā tā sadarbība, kāds rezultāts dos. Pirmsim konkrētai tāpat saruna ar autoservisiem. Šī organizācija ļoti grib savu no jom sakārtot, paskatīsimies, kā mums tā sadarbība aizies. Jo informācija ir ļoti plaša, kad autoservisos lielā daļā, principā, tas ekonomikas īpatsvars ir augsts, ļoti augsts.
Bet ja jums nav tie vajadzīgos soda, kā saka, instrumentu, ko tad jūs varat izdarīt?
Nu, tas ir tas jautājums. Atkal būs pietiekami daudz pierādījumu un skatīsim tālāk kāds tiesa. Bet es domāju, ka caur ģenerālu prokuratūru un tālāk, kad saizies uz tiesa sistēmu. Bet jautājums ir, ka tiem sodu sistēmā ir pakāpeniski jātais augsts, lai viņi būtu skrietni stingrāki.
Jūs esat ģenerāla prokurora runājuši par šo jautājumu?
Jā, mēs esam runājuši, mēs esam sajutuši atbalstu un izpratni par to, jo ir cevišķi ir smagi apzināties, konkrēti runājot par finanšu policijas sniegumus, tomēr ir pietiekami daudz liela mēroga PVN schēmas, ir atklāts, tāpat arī kontrabandis ir atklāti. Daudz lietas sagūluši prokuratūrā un tālāk tā virzība vai nu lēna, vai viņi ar tu uzdod pārāk daudz jautājumus, kad tās lietas vienkārši iebuksē.
Bet tas ir apzināti, tas tiek darīts? Es nezinu, vai tas ir kaut kāds neprofesionāli, vienkārši prokuratūra strādā, vai kas
grūti,
ir tur iemesls?
Es domāju, ka tas ir iesīkstējušās, varbūt uzskats un varbūt tas lēnums saistīts. Tas no sevišķi nav mainījies.
Ka tas nav nekas slikts, jo tā doma, ja?
Manuprāt, tas no 90. Gadiem, kā tas ir gājis, tā tas savu gaitu ietāpat, arī tiesa sistēmas ir ļoti lēnas. Mēs jau tās lietas zinām. Kur Latvija visvairāk, principā, zaudē dažādos startautiskos reitingos salīdzinājumu tiesa sistēma, vai ne, tur korupcija zināmā mērā vēl bija, un tās ir tās jomas, kas mums jāsakārto, un tur ir svarīgi, jo sabiedrībai trūks signālu, pārāk maz blēžu sēž cietumā un skaļu blēži. Ja mums būs tāds gadījums kā Vācijas, Bavārijas futbola kluba, ļoti slavens, cieņams Vācijas pilsonis, pa blēdībām sēž cietumā 75 gadus, un neviens politiķis viņu nevilk ārā. Ja mums būs līdzīga situācija, es domāju, tad arī nozars paši par sevi sāks sakārtoties. Mums vienkārši vai nu nav vēlme ķerties klāt tiem, kam vai arī nav pietiekami pierādījumi vai likumdošanā ir robi. Nu, tās lietas nav precedentu. Kad būs precedenti...
Arī jau šobrīd jūs lasāt tajos internetu portālos, tur tāda ļoti ironiska komentāri par to, ka varētu likt cietumā par nodokļu nemaksāšanu, kas tad tā par padarīšanu, un galīgi poīt policijas valsts un tā.
Nu, policiski vai ne policijas, bet pamēģināt šādā veidā, nu, taisi veidot biznesu Skandināvijā, Vācijā vai ASV, nu,
bet
vienkārši jebkurš ir izmēģināt.
Bet jūs savās politikas biedros jūtat, ka tur būs tas atbalsts soda sistēmas maiņai?
Grūti pateikt, tas neatbildēts jautājums. Man grūti, to es nevaru pateikt, cevišķi, nu, tas jaunais sasaukums kāds būs, bet nu, no šīm lietām izvairīties, man liekas, būtu absurdi. Nevajag aiziet galīgās galējībās, ja, bet katrā ziņā jāsprot, ka tā mums ir liela problēma ēna ekonomika. Vai tu mums vieglāk ir celt nodokļus, vai tomēr ja skatīties, kā mēs ēna ekonomika varam mazināt. Un tas nav finanšu ministrijas vits, viens pats to nevar izdarīt, tur visai sabiedrībai jābūt. Ja ir salīdzinoši vāji noteiksim, soda sistēma, vai viņa netiek piemērota adekvāti, tad nav arī ko brīnīties par tiem rezultātiem.
Ja mēs apkarojam ēnu ekonomiku, tad nodokļu nebūs jāceļ, vai tas tomēr, nu, nodokļu celšanas jautājums, viņš tomēr paliek joprojām dienas kārtībā, vai kurā gadījumā?
Es varu atsaukties uz jebkuru tādu cieniem ekspertu vai startautiskiem ekspertu Latvijas un startautiskie ekspertu, teiksim, ieteikumiem. Ja mēs gribam mazināt darbspēku nodokļus un arī ienākumu nevienlīdzību, tad tomēr būtu vērts padomāt par patēriņu nekustamā īpašuma nodokļiem.
Kur ir problēma? Būtu. Kāpēc nevar pacelt patēriņu nodokli un nekustamā īpašuma nodokli šobrīd, piemēram?
Patēriņu nodoklis, es domāju, tas, ka tas ir
mazumtirdzniecības pieaugums 10% gadā.
Attiecībā tas, pirmkārt, iepriekš, acīm redzot, es piekrītu tam, ka tāda jābrīdina būtu kādu laiku, jo to nevar darīt pēkšņi uzreiz. Otrs, tas ir vēlēšana gads, tas arī nav iespējams. Un trešais jautājums ir tas, ka jebkāda nodokļa celšana, manuprāt, grib izvairīties, vienkārši tā diskusija nepieļaut tuvākā laikā, tas ir trešais. Attiecībā par patēriņu nodokļiem, sacītu, ja mēs pastāvamies, kāda situācija ir Eiropā, patēriņu nodokļas ceļ. Tāpēc, ka daudzās valstīs arī problēmas ar budžetu, ja arī tiek domāts varbūt attiecīgi, kā mazināt, nu arī to pašu ienākumu nevienlīdzību, tātad, ja kaut kur mazina, tad kaut kur paceļ. Tā kā tas nav tā, kad, ka mēs būtu unikāli. Otrs, attiecībā par nekustamo īpašumu nodokli, nu, to nodokli iekasē pašvaldības. No pašvaldību puses pat labā nav vēlme redzēt, ka šis nodoklis pieaug.
Viņām nevajag naudu?
Pašvaldībām arī būtiskākais ir pateikt, ka nodokļu sloks ir pārāk liels, un daudz pašvaldības ir Rīga dod ļoti lielas dāsnes atlaides. Viņi nešķiro, kam laikam nevajag. Ir dažādi kuriozi, bet es domāju, te jābūt samērībai attiecībā par atrašanās vietu, jo ir daudzos gadījumos nodokļi ļoti, ļoti zemi, zemēji un nekustamajam īpašumam, un atsevišķos gadījumos viņi ir arī pietiekami augsti, un tajās vietās, kur ir pietiekami augsti, pašvaldības galu galā zina, vai tajā augstos nodokļus var nomaksāt, vai nevar nomaksāt. Šajā gadījumā tā šķirošana, man liekas, ir stipri nosacīta. Es tik daudz dažādas gadījumas Rīgā un Jūrmalā dzirdēju, kad cilvēki vienkārši šmējās par atsevišķiem nodokļiem, kur mazi. Tāpat laikā ir ļoti satraucoši stāsti arī par šajā Jūrmalā un Rīgā, kur cilvēkiem vajadzētu palīdzēt, un viņi nav īsti saklausīti par saviem nodokļiem. Nesabalansētība, ļoti liela nesabalansētība. Tā kā ir no dažiem latiem, kur cilvēks gadā maksā līdz aiziet, varbūt pārāk lielas summas. Tā kā te nav vēlme tāda deksme paņemt šo naudu, kaut gan tā ir pašvaldība nauda 100%. Tā kā tas ir tāds labāk ir vēlme paprasīt no valsts lielāku daļu no IN vai citas transferus nekā prasīt nekas īpašu nodokli. Nu, tā ir tā divkosība. Divkosība mums visos līmeņos ir.
Bet jaunai valdībai, nu, pēc vēlēšanām, jaunā valdība, viņa spēs izvairīties no visām šīm te problēmām?
Es paredzu pietiekam garu valdības veidošanas procesu, un, kā es teicu, pietiekami garu budžeta veidošanas procesu, kurš varētu ievilkties nākamā gadā. Būtu jau labi, ja tomēr pastītos lietām pragmatiski, pat ja tās varbūt viena otra nepopulārāka, un pastīties, kas ir Latvijai būtiskāk šai gadījumā, kurās jomās mums kardināli jāpaceļ izdevumi, un vai mums ir svarīga tāda joma, kā ienākumu vai sociālā nevienlīdzība nav, un parevidēt arī tās saucamās bāzes izdevumus. Tās tās ļoti kardinālas lietas, un arī pēnām. Ar ēnām cīnās daudzas valsts vienu otru. Principā tāda īsti sekmīga gadījuma pasaulē nemaz īsti nav, bet katrā ziņā tur panākt var tuvāko gadu laikā progresu, bet tad arī ir jābūt adekvātam atbalstam sabiedrības, sodu sistēmai jābūt savādākai, un katrā ziņā tas ir visas sabiedrības nopelns būt, ja mēs viņu varētu mazināt.